Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Cum să-ți organizezi viața în așa fel încât să iei ce-i esențial? M-am uitat în viața Domnului Iisus Hristos și în Evanghelia după Luca, în capitolele 10 și 11, ne spune care sunt lucrurile esențiale în viața noastră de credincioși. În capitolul 10, de la 38 la 42, ne spune că este esențial să știm să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. În paragraful acesta, Domnul vorbește și Maria ascultă. În paragraful următor, capitolul 11, de la versetul 1 până la versetul 13, Domnul Iisus ne spune că este important să știm să ne rugăm. În paragraful acesta, noi vorbim și Dumnezeu ascultă. În primul paragraf pe care l-am menționat, Dumnezeu vorbește și noi ascultăm. În al doilea paragraf, noi vorbim și Dumnezeu ascultă. În paragraful al treilea, de la capitolul 11, versetul 14, până la versetul 26, este o altă temă. Evangelizarea în vederea mântuirii oamenilor. Este important să fii preocupat de mântuirea altora. Și în final, este o concluzie. Când cineva din mulțime a auzit învățătura Domnului Iisus, a explodat într-o afirmație: ferice de pântecele care te-au purtat și de sânii care te-au alăptat. Și Domnul Iisus nu spune că nu-i ferice de mama lui, dar spune: este mai ferice omul care ascultă și păzește cuvântul lui Dumnezeu. Așa că în minutele care urmează ne vom uita la aceste aspecte. Primul aspect, Dumnezeu vorbește și noi ascultăm. Al doilea, noi vorbim și Dumnezeu ascultă. Al treilea, suntem chemați să lucrăm împreună cu Dumnezeu la mântuirea oamenilor. Și în final, este fericirea pe care ne-o promite Dumnezeu dacă ascultăm cuvântul. Dumnezeu vorbește și noi ascultăm. Contextul în care ne este dată lecția aceasta este unul cunoscut din familia Martei, a Mariei și a lui Lazar. Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, a intrat în casa Martei, a Mariei și a lui Lazar. Și se întâmplă două lucruri ciudate. În clipa în care a intrat Domnul în casa Martei, Marta și-a adus aminte de toate lucrurile nefăcute. Când a intrat Domnul în casă, și-a adus aminte de toate lucrurile care n-au fost făcute și trebuiesc făcute. Și-a intrat într-un fel de stres, de panică, de agitație, de frământare. A sărit de la una la alta că ar fi vrut să le facă pe toate. Când Domnul Iisus a intrat în casa Mariei, Maria a uitat de toate lucrurile nefăcute și s-a bucurat de prezența Domnului. A uitat de toate celelalte și s-a bucurat de prezența Domnului. S-a așezat la picioarele Domnului să asculte. În frământarea aceea, Marta s-a uitat cu iritare la ce face sora ei și s-a dus la Domnul Iisus să-i spună: Doamne, chiar tu nu vezi cum stau lucrurile la noi în casă? Chiar nu vezi că eu mă frâng de atâta lucru? Sunt epuizată și Maria stă aici și nu face nimic. Spune-i să vină să mă ajute. Și Domnul Iisus îi spune: Marto, Marto, Doamne, stresată ești Tu. Cu multe lucruri te frămânți. Aș vrea să spun ceva. Maria și-a ales partea cea bună. Maria a ales cuvântul lui Dumnezeu. Ce îi spune Domnul Iisus Martei este următorul lucru. Marto, ți-ai umplut viața, mintea, mâinile cu lucruri care nu rămân pentru veșnicie. A venit Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat în casa ta. Și ești preocupată numai de lucrurile lumii acesteia. Marto, în viața ta, cuvântul lui Dumnezeu n-are prioritate. În viața ta, Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, gândurile lui Dumnezeu, planurile lui Dumnezeu, sunt mereu pe ultimul loc. Marto, ești roaba lumii de aici. Și pentru că ești roaba lucrurilor de aici, n-ai fericire. Nu ești împlinită. Ești stresată, ești îngrijorată, ești nemulțumită. De ce spune Domnul Iisus că Maria și-a ales partea cea bună? Nu ni s-ar părea că e oarecare nedreptate acolo, în special pentru aceia dintre noi care ne aducem aminte de toate lucrurile nefăcute când ar trebui să venim la biserică. Atunci ți-aduci aminte că n-ai făcut mâncare. Atunci ți-aduci aminte că n-ai făcut nici cumpărăturile. Atunci ți-aduci aminte că n-ai dus nici mașina la reparații. Atunci îți aduci aminte că tocmai e serialul ăla care se dă duminică seara. Oamenii care își aduc aminte că atunci când ar trebui să meargă la cuvântul lui Dumnezeu, atunci ar fi posibilități pentru lucru la firmă, atunci ai putea să te întâlnești cu clienții, cu eventuali parteneri, atunci ai putea semna contracte, atunci ai putea găsi unele sau altele, că atunci când trebuie să te duci, să-ți alegi partea cea bună, ai o mie și una de alte lucruri care îți vin toate în minte atunci. Cineva m-a întrebat pentru ce lucruri anume ești justificat să nu te duci la cuvântul lui Dumnezeu. Și am spus, după Biblie, unul singur. Dacă îți pică bou în fântână în ziua sabatului. Dar vai de gospodarul la care în fiecare zi de sabat îi pică bou în fântână. Ăla nu mai e gospodar. Ăla este o catastrofă. Dacă ne-am uitat la lucrurile acestea, cum ne umplu timpul pe care ar trebui să-l dăm cuvântului? Am mai putea avea obiecție. Bine, bine, dar nu trebuie să făcute și astea. Nu trebuie să dea cineva timp și energie. Haideți să vedem ce ne spune Biblia sau ce îi spune cuvântul lui Dumnezeu unui om care era extraordinar de ocupat prin funcția lui, prin slujba lui. Deschideți, vă rog, la Iosua, la capitolul 1. Dumnezeu îi spune lui Iosua, de îndată ce i-a încredințat conducerea poporului. Acum să fii conducătorul unui popor, să stea înainte cucerirea țării, să trebuiască să faci organizarea administrativă, militară, politică a unei țări, să trebuiască să te ocupi de toate aspectele de la religie, cultură, economie, strategie militară, un asemenea om cu siguranță este un om ocupat. În versetul 8, Dumnezeu îi spune Iosua, tocmai ai primit o slujbă importantă. De aceea, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Dumnezeu îi spune Iosua, ai primit o slujbă extraordinară. Ca să dai randament, să fii eficient în slujba aceea, să lucrezi cu înțelepciune, să izbutești în toate planurile tale, Iosua, fă-ți scop din cartea aceasta lui Dumnezeu, citește-o și meditează asupra ei. Iosua, umple-ți mintea și inima de legea lui Dumnezeu. Pentru că numai un om care gândește ca Dumnezeu va trăi după voia lui Dumnezeu. Numai un om care își umple mintea cu gândurile lui Dumnezeu va lucra cu înțelepciune. Va înțelege care e vremea potrivită pentru fiecare lucru. Dacă nu ți-ai umplut mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu vei lucra cu înțelepciune nici în afaceri, nici în profesie, nici în funcții de conducere, nici în familie, nici la școală. Dacă nu-ți umpli mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, vei fi un falimentar, chiar când ți se pare că ești un om de succes. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care te ajută să gândești corect și să trăiești corect. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 119, în versetul 148. O iau înaintea străjerilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc adânc la cuvântul tău. O iau înaintea străjerilor de noapte. Până nu s-a crăpat de ziua, mă scol și iau cuvântul tău ca să cuget la el. Că atunci când se va face lumină, să n-am parte doar de lumină atmosferică, de lumină cosmică, să am parte de lumină spirituală. O iau înaintea străjerilor, spune psalmistul, pagina următoare, 162. Mă bucur de cuvântul tău ca și cel ce găsește o mare pradă. Mă bucur de cuvântul tău. Și în versetul 174, legea ta este desfătarea mea. Mi-am găsit împlinirea în cuvântul tău. De aceea spune Psalmul 1, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă, meditează. Ferice de un asemenea om care se scoală dimineața să caute cuvântul lui Dumnezeu, care își umple mintea de gândul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de cuvântul pe care îl spune Cartea Proverbelor? Poporul meu piere din lipsă de cunoaștere. Când un popor sau o persoană trăiește fără cuvântul lui Dumnezeu, este un popor sau o persoană care este pe calea pieirii. Fără cuvântul lui Dumnezeu, mintea noastră se umple de alte gânduri. Mintea noastră este umplută și dirijată de alte filozofii, de alte concepții. Să dau un exemplu. Dacă nu o să-ți umpli mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, cum să crești copiii, nu o să ajungi niciodată la textul care spune: copii, cinstiți pe tatăl și pe mama, ca să ai zile multe și fericite. Dacă nu învățăm să ne creștem copiii în cuvântul lui Dumnezeu, vă spun în ce îi vom crește. În teoriile și în zmintelile oamenilor. După ce a avut loc accidentul acela terorist, atacul terorist tragic, asupra Americii în septembrie, un tânăr american, întrebat cum a reacționat la scena aceea a turnurilor de la World Trade Center, care erau în flăcări și apoi s-au prăbușit, a spus: mi s-a părut că sunt imagini banale. Eu am văzut ceva mult mai grozav în filme. Ce am văzut acolo mi s-a părut banal. Înțelegeți că dacă nu l-am crescut în frica de Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, mintea nu rămâne goală, ea se umple cu altceva. Dacă te uiți la alții care au crescut în ideea că trebuie să faci bani cu orice echip, să iei de unde poți, veți vedea tineri care își omoară părinții pentru câteva sute de mii de lei. Se duc acasă și își omoară părinții să ia câteva sute de mii să meargă să bea. Pentru că au fost crescuți altfel. Când un om nu mai lucrează după cuvântul lui Dumnezeu, vai de părinții care vor rămâne pe mâna unor copii care n-au crescut în cuvântul lui Dumnezeu. O să zici, stai frate, că de acum există case de bătrâni. Vai de bătrânii care vor ajunge în case de bătrâni în care personalul nu mai crede în cuvântul lui Dumnezeu. Vai de bătrânii care vor fi îngrijiți de oameni care n-au frică de Dumnezeu. Vai de asemenea bătrâni. Vai de părinți care cresc copii fără frica de Dumnezeu. De aceea ne spune Domnul Iisus, Maria și-a ales partea cea bună. Aș vrea să mă uit la un text din Neemia, capitolul 8, și vă rog să deschideți la cartea lui Neemia, să vedem următorul lucru. Cât este de mare bucuria celor care descoperă frumusețea cuvântului lui Dumnezeu după ce Neemia se întoarce înapoi la Ierusalim și începe rezidirea templului. Ni se spune în capitolul 8, când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarului Esra să se ducă să ia cartea legii lui Moise dată de Domnul lui Israel. Și preotul Esra a dus legea înaintea adunării, alcătuită din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Era întâia zi a lunii a șaptea. Esra a citit în carte de dimineața până la amiaz, pe locul deschis dinaintea porții apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luarea minte la citirea cărții. Versetul 8. Ei citeau deslușit în cartea legii lui Dumnezeu și îi arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Versetul 18. Au citit în cartea legii lui Dumnezeu în fiecare zi, din cea din tâi zi până la cea din urmă. Au prăznuit sărbătoarea șapte zile și a fost o adunare de sărbătoare în ziua opta cum este poruncit. Au descoperit cartea legii. Și cărturarul Ezra a venit înaintea poporului și oamenii au stat de dimineața până seara să asculte cuvântul. Nu e așa că ni se pare absurd? Când citim cuvântul lui Dumnezeu și citim cumva mai mult de 5 versete pentru predică, așa e că ne întrebăm, dar de ce a citit un text așa de lung? Pentru cei care nu sunt obișnuiți cu cuvântul lui Dumnezeu, asta începe să devină un fel de plictiseală, un fel de activitate care îl irită. Când oamenii au descoperit frumusețea legii lui Dumnezeu, s-au adunat cu toții înaintea lui Esra și de dimineața până seara au ascultat cuvântul citit și explicat. Biblia ne spune că va veni o vreme când Dumnezeu va aduce în oameni o foame și o sete după cuvântul lui Dumnezeu. O vreme în care oamenilor le va fi dor să stea, să petreacă timp cu Scriptura, să o citească, să mediteze. Vremea aceea de foame, mă rog să o aducă Dumnezeu și peste noi. Să ne fie foame după cuvântul lui Dumnezeu. Dar o să zică cineva, bine, bine, și cu ce te alegi dacă asculți cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl citești, la ce te ajută? Aș vrea să vă uitați la câteva lucruri. Evrei, capitolul 4, versetul 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, și judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Cuvântul lui Dumnezeu face rânduială în lăuntrul nostru. Dragii mei, avem atâtea gânduri, avem atâtea simțăminte, avem atâtea porniri și ne întrebăm care din ele sunt bune și care sunt păcătoase. Cuvântul lui Dumnezeu face rânduială acolo. Pătrunde până în subconștientul și inconștientul nostru și face rânduială. Când pătrunde cuvântul în adâncul nostru, se luminează și colțurile acelea întunecate. Pentru că e un cuvânt care e viu și lucrător. Isaia ne spune în capitolul 55, ne spune următorul lucru. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță sămânătorului și pâine și celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea, nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. O promisiune extraordinară pe care ne-o dă Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este împrăștiat pe pământ și nu se întoarce la Dumnezeu fără să aducă roadă. Suntem înaintea unei săptămâni de evangelizare. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea cuvânt. Cuvântul acela aduce roadă. Mai este un aspect al cuvântului pe care l-aș menționa aici. Îl spune Domnul Iisus în Matei capitolul 4. De câte ori vine diavolul să-l ispitească? Și îi spune, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se transforme în pâine. Domnul Iisus spune, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul se duce la el și îi spune, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, atunci sar de pe strașina templului. Și Domnul Iisus spune, este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și diavolul vine și arată toate bogățiile lumii și spune, ți le dau ție dacă te închini. Și Domnul îi răspunde, este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui. Atunci când ai cuvântul lui Dumnezeu, ai cea mai eficientă armă de a-L înlătura pe diavolul. Unii spun, dacă vrei să scapi de necuratul, fă-ți cruce cu limba în gură. Dragul meu, necuratul nu fuge de limba ta, nici de limba mea. Necuratul fuge de cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus i-a spus, este scris. Și în fața a ceea ce este scris, diavolul rămâne fără putere. Atunci când ne umplem de cuvântul lui Dumnezeu, avem putere. Și psalmistul spune, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Domnul ne așează înainte pe Maria și spune, ea și-a ales toate astea. Maria și-a ales partea cea bună. Datorită faptului că și-a ales partea cea bună, va rămâne totdeauna cu ea, nu îi se va lua niciodată. Marta și-a ales o parte care se va lua. Este important ca și persoane, ca și familii, ca și biserică, să petrecem timp în cuvântul lui Dumnezeu. Expresie care se potrivește. Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Noi vorbim lui Dumnezeu. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit și când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Rugăciunea este modalitatea noastră de a vorbi cu Dumnezeu. Prin Scriptură, Dumnezeu ne vorbește nouă. Prin rugăciune, noi vorbim lui Dumnezeu. De acum, un ucenic ne deschide ochii atunci când îi cere Domnul Iisus să învețe să se roage și ne aduce aminte și nouă că rugăciunea nu face parte din zestrea noastră naturală. Vedeți, ne naștem cu o serie de reflexe. Un copil se naște, de exemplu, cu reflexul de trap, de aceea învață să umble. Se naște cu reflexul de a suge și de a înghiți, de aceea cum se naște poate să mănânce. Sunt o serie de reflexe de apărare și de autoconservare. Rugăciunea nu-i reflex în firea noastră pământească. Rugăciunea este ceva ce se învață. Ucenicii l-au văzut pe Domnul Iisus petrecând timp în rugăciune. L-au văzut pe Ioan Botezătorul, că petrece timp în rugăciune, și pe ucenicii lui. Și au venit să spună, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Doamne, constatăm în viața noastră că îndelnicirea asta nu e ceva cu care ne-am deprins. Nu știm să ne rugăm și nu ne găsim plăcere și nu ne găsim sens în rugăciune. Învață-ne să ne rugăm, deschide-ne taina rugăciunii, învață-ne, Doamne, să știm cum ne rugăm. Și Domnul Iisus spune, dacă aveți dorința să învățați când vă rugați, să ziceți următorul lucru. Și rugăciunea Tatăl nostru comprimă într-o rugăciune foarte scurtă toate lucrurile pe care un om le poate aduce înaintea lui Dumnezeu. În prima parte, spune Domnul Iisus, când te rogi, când stai de vorbă cu Dumnezeu, concentrează-te asupra persoanei lui Dumnezeu. Persoana ta, Doamne, este cea care are cea mai mare importanță în univers. Ești creatorul, ești stăpânul nostru. Doamne, venim înaintea ta și ne concentrăm toată ființa asupra ființei tale. Sfințească-se numele tău. Și cuvântul lui Dumnezeu spune să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Pentru că în lucrurile în care vă vorbesc de rău, să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetărilor. Vine o vreme în care modul în care noi ne raportăm la Dumnezeu va face ca de pe buzele altora să iasă cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu. Să fie slăvit Dumnezeu prin modul nostru de a ne raporta la El. Apoi ne spune Domnul Iisus, după ce ne-am concentrat la persoana lui Dumnezeu, ne concentrăm la programul lui Dumnezeu. Ce are Dumnezeu în plan? Ce are stăpânul Universului în plan? Vie împărăția ta, facă-se voia ta. Doamne, Tu care ești sfânt, Tu care ești stăpânul cerurilor și al pământului, Doamne, pe Tine te rugăm să-Ți aduci împărăția aici. Împărăția lui Dumnezeu care a venit în Iisus Hristos în forma ei inițială și o așteptăm în plinătatea, în glorioasa ei manifestare la a doua venire a Domnului. A venit ca să alunge întunericul și păcatul. Împărăția ta, Doamne, să cuprindă lumea aceasta. Programul tău este cel pe care îl dorim, după care tânjim aici. Doamne, ne rugăm să se realizeze și puterea ta. Să se facă voia ta, Doamne, aici pe pământ, așa cum se face în ceruri. Prima formă, prima parte a rugăciunii are de a face cu Dumnezeu și cu lucrarea Lui. Cu persoana lui Dumnezeu și cu lucrarea lui Dumnezeu, cu împărăția Lui, cu voia lui Dumnezeu. Când ne rugăm, spune Domnul Iisus, rugăciunea să fie o focalizare a noastră în prezența Tatălui. Ne rugăm ca voia Lui și lucrarea Lui să se împlinească. După care vin nevoile noastre. Și încep nevoile noastre cu pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Pâinea noastră, pentru ziua de astăzi, dacă te rogi dimineața, îi spui, Doamne, te rog să-mi o dai. Acum, probabil că dacă ai pâine la congelator pentru următoarele 3 zile, ai senzația că rugăciunea asta, pâinea noastră cea de toate zilele, sună oarecum așa, un fel de recitare seacă, mecanică, a unui text. Ce ne spune Domnul Iisus aici este următorul lucru, Doamne, doar Tu ești Cel care ne poți da în fiecare zi hrana de care avem nevoie și toate elementele de care are nevoie trupul nostru ca să trăim. Viața noastră, Doamne, este în mâna Ta. Pâinea noastră, cea de toate zilele, ceea ce ne dă viață, ceea ce ne susține, ceea ce împlinește nevoile noastre, Doamne, cerem de la Tine pentru fiecare zi. De la El primim și pâinea și apa, de El primim și aerul, de El primim și căldura, de la El le primim toate. Dacă își trage Dumnezeu mâna și vine o inundație, un cutremur, vine un război, vin calamități, vin ciume, viața noastră este în primejdie, viața noastră este în siguranță doar în mâna lui Dumnezeu. De aceea când ne rugăm, îi spunem, Doamne, viața mea depinde de Tine. Nevoile mele fizice, biologice, depind de Tine. Dar la fel depind de Tine, Doamne, nevoile mele spirituale și ne iartă nouă păcatele noastre. Doamne, Tu poți să rezolvi și nevoile noastre spirituale. Tu ești Cel care iei povara păcatelor de pe noi și ne faci să spunem ferice de omul cu păcatul iertat și cu nelegiuirea acoperită, ferice de omul care este iertat de Dumnezeu. Doamne, iartă-ne păcatele! Dar urmează ceva cumplit. Cum iertăm și noi? Luther a spus, aici este momentul în care foarte mulți oameni rostesc blesteme asupra lor înșiși. Când spui, Doamne, iartă-mă așa cum iert eu, învață-ne, Doamne, cum să trăim spiritual. Învață-ne cum să iertăm și cum să-ți căutăm iertarea. Și apoi spune Domnul Iisus, urmează aspectul bătăliei noastre spirituale. După ce ne-am cerut de la Dumnezeu cele necesare vieții biologice, cele necesare vieții spirituale, spunem, Doamne, acum dă-ne biruință în bătăliile noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. În bătăliile spirituale, Doamne, te rugăm să ne dai biruința. Și imediat după aceasta, Domnul Iisus spune, acum am să vă explic o pildă. Ca să înțelegeți că rugăciunea care acoperă tot ce ține de Dumnezeu și tot ce ține de om, că nu are nimic care să iasă din sfera preocupărilor lui Dumnezeu, că absolut lucrurile mari și cele mici sunt toate în mâna lui Dumnezeu. Acum spune Domnul Iisus, va trebui să învățăm să stăruim în rugăciune. Și ne dă o pildă de la versetul 5 până la versetul 8. Ca să ne învețe să stăruim în rugăciune. Dacă vă uitați la pilda aceasta, mai găsim alta cu judecătorul nedrept în Luca 19, dar în pilda de aici, Domnul Iisus folosește un limbaj extraordinar de frumos. Am să-l citesc ca să-l pot sublinia. Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice, prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu. Și n-am ce-i pune înainte. Și dinăuntrul casei lui, prietenul acesta îi răspunde, nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu mă pot scula să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea, pentru că este prieten. Totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, îi va da ce-i trebuie. Ca să ne învețe stăruința în rugăciune, Domnul Iisus dă pilda aceasta, și ne spune, avem de-a face cu un om care are 2 prieteni. Unul în nevoie și celălalt cu resurse. Cel în nevoie a ajuns la el la miez de noapte. Și pentru că îi este atât de mare preocuparea pentru prietenul lui care este în nevoie, se duce la un alt prieten care are resursele. Acum, în Israel, în Palestina, în vremea Domnului Iisus, oamenii se duceau la culcare mult mai devreme ca noi. Oamenii se duceau la culcare când se întuneca. Și pe la miezul nopții erau bine, bine prinși de somn. Erau probabil în al doilea sau al treilea ciclu de somn, cu al treilea vis. Nu stăteau până la ultima emisiune a jurnalului de noapte. Se duceau repede la culcare. Aș vrea să vă spun ceva. O oră de somn înainte de miezul nopții face mai mult pentru odihnă decât 2 după miezul nopții. O oră de somn înainte de miezul nopții este mult mai odihnitoare. De aceea foarte mulți oameni se nevrozează, sunt astenici, au tot felul de probleme cu nervii, pentru că nu dorm la vreme. Unii o să zică, frate, dar nici nu putem dormi. Eu mă culc și adorm în pace, zice psalmistul. Este un secret și pentru a dormi. Dar aici avem de-a face cu un prieten în nevoie și un prieten care are resurse și între ei există un al treilea care face legătura. Acum Domnul Iisus spune, rugăciunea, stăruința în rugăciune, demonstrează cât ești de preocupat de nevoile celor din jurul tău. Stăruința în rugăciune arată cât de mult dorești lucrul pe care îl ceri. Dacă nu-ți pasă de faptul că cel care a venit la miezul nopții este nevoie, decât de pe vârful limbii, te duci și spui, auzi, prietene, dacă ai chef, dă-mi o pâine, că a venit unul de pe drumuri, n-am ce face cu el. Dar dacă ești preocupat de nevoile lui, te duci și bați până când l-ai convins să se scoale, să-ți dea resursele. Lucrurile acestea ne le aduce Domnul Iisus înainte, ca să ne învețe că Dumnezeu se uită cât de mare este preocuparea noastră pentru lucrurile pe care le cerem. De ce este important să înțelegem asta? Ne apropiem de o săptămână de evangelizare. Fratele Doru a zis fiecare să ia 5 persoane și să le punem pe lista de rugăciune să ne rugăm pentru ele. Acum, aș vrea să vă spun următorul lucru. Niciunul dintre noi păstorii n-avem de unde să știm cât de mult dorești tu mântuirea persoanelor pe care le-ai trecut pe listă. Dar Dumnezeu știe. Dumnezeu știe. Dumnezeu se uită la noi când ne rugăm, cât este de mare dorința noastră să-L vedem pe Cel pe care L-am adus înaintea Lui, să-L vedem mântuit. Și dorința aceea se va exprima în cantitatea de timp și de insistență cu care venim înaintea Lui Dumnezeu. Și când venim înaintea Lui acasă și în lanțul de rugăciune, și când venim înaintea Lui Dumnezeu în rugăciunea bisericii, și când strigăm către Dumnezeu, Doamne, ai milă de prietenul meu! La Tine sunt resursele, Doamne! La Tine este mântuirea! Aici este prietenul meu pierdut, în nevoie. Doamne, aș vrea să ți-l aduc înaintea Ta. Unii se roagă pentru mântuirea celor dragi 20 de ani, 40 de ani, 50 de ani. Și Dumnezeu va aduce ziua în care va deschide ușa cerului să aducă mântuirea. Rugăciunea pe care o aducem înainte lui Dumnezeu demonstrează cât de mult dorim împlinirea acelui lucru. Rugăciunea aceea cu stăruință nu schimbă planurile lui Dumnezeu, ci ne pune pe noi în armonie cu planul lui Dumnezeu. Ne face pe noi să fim mereu, mereu în legătură cu cerul. Și acum cuvântul lui Dumnezeu ne spune: mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Mare putere. Întoarceți la Fapte 12. Fapte 12 este un text care ne arată cât este de mare puterea rugăciunii. Apostolul Petru a fost arestat de Irod, Iacov a fost ucis cu sabia și Petru era în pușcărie sub paza a patru cete de câte patru ostași, încuiat în temniță, Fapte 12, de la versetul 4. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Petru era între 16 soldați, 4 cete de câte 4, legat în lanțuri între 2 soldați, cu uși de fier la pușcărie. Era legat acolo și păzit pe toate părțile. Și biserica se roagă. În noaptea aceea, la rugăciunea bisericii, Dumnezeu face câteva lucruri. Unu, îl trezește pe Petru. Doi, îi dezleagă lanțurile. Trei, deschide ușile. Patru, îl călăuzește exact la grupul de rugăciune. Rugăciunea are mare putere. Să trezească pe Petru, să dezlege legăturile, să deschidă toate ușile și să-l ducă exact la locul la care îl cerea biserica. Mare putere are rugăciunea! Biserica nu înceta să se roage pentru el. Și când ne învață Domnul Iisus secretul acesta, imediat îl și ilustrează. Și în paragraful următor ne spune că suntem chemați să lucrăm împreună cu Dumnezeu, pentru că apare un om care este stăpânit de un duh necurat. În primul paragraf, Dumnezeu vorbește omului. În al doilea, omul vorbește lui Dumnezeu. În al treilea, avem un om care nu mai poate vorbi. E mut. Un om care nu mai poate comunica verbal cu ceilalți. Graiul este un mare dar al lui Dumnezeu. Capacitatea de a vorbi articulat este un dar extraordinar. Și aici avem un om care e mut, nu mai poate vorbi. Și Domnul Iisus constată că omul acesta este pur și simplu stăpânit de un duh necurat care i-a luat vocea. L-a făcut să fie mut. Era ținut în legăturile acestea. Și Domnul Iisus îl eliberează de duhul acela necurat. Și dintr-o dată se nasc mari frământări. Unii spun: lucrarea asta o face Iisus din Nazaret cu ajutorul Domnului dracilor. Și Domnul Iisus le explică imediat că un asemenea raționament este total ilogic. Pentru că orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este sortită pieirii. Și Domnul Iisus le spune: chiar așa de prost îl credeți pe Satana să își fi declanșat război civil în împărăția lui? Nici pomeneală! Satana nu-i dezbinat în împărăția lui. Al doilea lucru pe care spune Domnul Iisus: feciorii voștri, cu cine scot duhurile necurate din oameni? Cu ajutorul cui scot duhurile necurate? Dacă eu scot, dracii cu Domnul Dracilor. Dar în versetul 20, Domnul Iisus pune degetul pe un lucru extraordinar de important. Dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Expresia aceea, dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, îi trimite pe farisei și pe cărturari, experți în lege. Îi trimite la Exod, la capitolul 8. Exod, capitolul 8, versetul 19. Când Moise este în Egipt și când vin urgiile peste Egipt, în versetul 19, vrăjitorii au zis lui Faraon, aici este degetul lui Dumnezeu. Domnul Iisus le spune, ce-au înțeles vrăjitorii Egiptului, nu înțelegeți voi. Împărăția lui Dumnezeu este în ofensivă. Degetul lui Dumnezeu a început să lucreze. Dar vă rog să mai notați un lucru extraordinar de frumos. Ca să izgonească Dumnezeu durile necurate care stăpânesc oamenii, Dumnezeu trebuie să miște doar un deget. Dumnezeu mișcă un deget și pune pe fugă toate cohortele demonice. Și Domnul Iisus spune, voi n-ați înțeles, nici cât au înțeles vrăjitorii Egiptului, n-ați înțeles că împărăția cerurilor s-a apropiat de voi, că oamenii din lumea aceasta sunt legați de cel rău și acum ne explică modul în care îi leagă cel rău pe oameni, îi ține în lanțuri, îi ține bine păziți, îi ține acolo în robia lui. Și Domnul Iisus spune, ca să iasă din robia aceea, trebuie să vină unul mai tare decât diavolul. Și Fiul lui Dumnezeu a venit în lume și Ioan spune, mai tare este cel ce este noi decât cel care este în lume. A venit Iisus Hristos și El este mai tare decât duhul de beție, decât duhul de curvie, decât duhul de hoție, decât duhul de destrăbălare, decât pornografia, decât nervii, decât gelozia. Hristos este mai tare ca toate duhurile acestea. Și ne rugăm ca degetul lui Dumnezeu să se miște peste Oradea. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze la dezrobirea oamenilor. Că suntem chemați să ne umplem de cuvânt, suntem chemați să lucrăm cu Dumnezeu în rugăciune, dar apoi suntem chemați să vedem cât este de mare puterea lui Dumnezeu, că se mișcă degetul lui Dumnezeu și oamenii sunt scoși din orice fel de robie. Dragii mei, oamenii nu se împart simplu în două categorii, mântuiți și nemântuiți. Oamenii se împart în oameni mântuiți și oameni înrobiți. Dacă nu ești mântuit, ești robit. Ești legat de cel rău. Ești legat printr-un lucru sau altul. Și legăturile acelea sunt așa de bine gândite, încât singur nu te poți dezlega de ele. Dar dacă vine degetul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi, ne spune Domnul. Și împărăția lui Dumnezeu a venit. Știți ce spune rugăciunea Tatăl nostru? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta. Evanghelizare înseamnă să vină împărăția lui Dumnezeu. Să vină împărăția lui Dumnezeu în casele noastre. Rugăciune înseamnă să tânjim, să-i vedem pe cei dragi ai noștri în împărăția lui Dumnezeu. Să-i vedem dezlegați, să-i vedem mântuiți. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă să locuiască noi cuvântul în toată plinătatea. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă să ne fie drag să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Dar dacă nu ești în lanțul rugăciunii, tu pe unde ești? În România, la ora actuală, sunt trei lanțuri care funcționează. Lanțul slăbiciunilor, lanțul sălbăticiunilor și lanțul rugăciunilor. Tu în care ești? Da? Poți să fii în lanțul slăbiciunilor. Știi unde îl găsești pe ăla? La televizor. Unde găsești lanțul sălbăticiunilor? Pe alt canal, tot la televizor. Unde găsești lanțul rugăciunilor? În poporul lui Dumnezeu. În care lanț te-ai angajat? În care lanț petreci cel mai mult timp? Cu cine lucrezi? Unde ți este inima? Pentru că unde este comoara noastră, acolo este și inima noastră.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.